Бурав ляжаў пад стромкай, голай аднізу хваінай, і Войцік нейкай анучай спрабаваў перавязаць яго. Рана была, мусіць, кепская ці неразрывной у левы бок. Крыві наплыло многа, Войцік у прыцемках доўга поркаўся пад яго кашулямі, і Бураў хрыпата стогнучы лаяўся: «Мудак! Я ж тебе послаў пільнаваць, а ты...»
«Я і пільнаваў, што я вінаваты, што яны з іншага боку», – шчыра дзівіўся Войцік. «Іншага!» Стоячы на каленях, Войцік нарэшце абкруціў анучай скрываўлены жывот Бурава, і як след перавязаць яго было аднак неяк, ды і не было чым. І Войцік думаў, што карысці з такой перавязкі будзе няшмат. Трэба б яшчэ якую анучыну, але дзе яе возьмеш у гэтым бязлюдным восеньскім лесе? Ён ваўкавата зірнуў на змакрэлага ад поту сушчэню, які паныла сядзеў побач, і ад яго, відаць, было ў світальным прыцемку веяў потны парок. Сушчэнне ссохнуў, аддыхваўся, упёршыся рукой у імшанік і нявесела пазіраў на двух партызан. Яны да яго не звярталіся, ні пра што не пыталіся, быццам нават злавілі, злавалі на яго, але не стралялі і нават не праганялі яго. Яму ж ісці адгэтуль не было куды. Ён сядзеў так, стомлена дыхаў, чакаў. Праўда, адчуваў ён, што мусіць яшчэ спатрэбіцца. Хілы Войцік наўрад ці сам справіцца з цяжкім, зусім ужо знямоглым Буравым. Трэба будзе падмога. Пэўна, гэта ж адчуваў і Войцік, які, перавязваючы Бурава, ўсё думаў, што з ім рабіць, куды несці. Як несці? Ох, і нарабіў ты! «Ох, і нарабіў!» – стагнаў тым часам паранены. «Гэта ты нарабіў?» – апраўдаўся Войцік. «На чарта было лезці ў лес. Што ты разумееш, Войцік?» – прастагнаў Бураў і, нібы штосьці успомніўшы, запытаўся: «Дзе сушчэня?» «Дво, сядзіць», – кіўнуў галавой Войцік. «Не чапай сушчэню!» – выразна вымавіў Бураў і сціх. Войцік зацяў дыханне, нібы чакаючы пачуць ад яго і яшчэ нешта, але, не дачакаўшыся, паціснуў плячыма пад воглай рудой паддзёўкай. «Хай! Мне што? Толькі што камандзір скажа?» Бураў на тое ўжо не адказаў. Ён зусім неяк нядобра абціх у доле і ляжаў, так нямогла выпрастаўшыся даўгім целам, раскінуўшы худыя ногі ў ботах. Знятую з яго дзягу з наганам у кабуры, Войцік ужо начапіў сабе на паддзёўку і, мабыць, не збіраўся яе знімаць. Але Бураў, відаць, было не да зброі. Здаецца, ён зноў паў у непрытомнасць. Пасядзеўшы трохі, Войцік трывожна заазіраўся. «Яшчэ дагоняць і возьмуць як суслікаў. Надо матаць адсюль», – ён ускочыў на ногі. «А ну, давай бярэм удвух». Сушчэнне з прымаруджанай гатоўнасцю падняўся, падышоў да параненага. Карабін Бурава ляжаў побач, але цяпер пры Войціку ён не адважыўся яго ўзяць. Тады карабін падхапіў Войцік і, шчоўкнуўшы затворам, закінуў яго за плячо. На другім плячы ў яго вісела свая даўгая вінтоўка, на баку звешвалася дзяга з наганам. Мусіць, замнога для аднаго чалавека набралася ў яго зброі. Але сушчэнне не сказаў нічога. Зброя цяпер яго не датычыла. «Так, дрэм!» Войцік нахіліўся да ботаў Бурава, а сушчэнне ўзяў параненага пад пахі, натужыўся, зноў узваліў яго на сябе і яны кудысь павалакліся воглым ранішнім лесам. Тым часам наўкола віднела, у гары праступіла хмарнае сцюдзёнае неба, у якім раздумна гойдаліся хваёвыя верхавіны, голае бярозавае вяршалле. Лес поўніўся тужлівым працяглым пошумам, які часам трохі спадаў, каб зноў неўзабаве ўзяць сваю несціханую жалобную ноту. Усё навокал, і рэдкія хвоі, і кустоўе ядлоўцу, і голы танканогі беразняк, а таксама дол беламошнік, сачылася набрынялай золкай сырызнай. Нават апалы сушняк пад ботамі трускаў амаль нячутна, ледзь хрупаў у чэслай траве на мокрым імху. Зрэшты, сушчэнне ўжо не асцерагаўся нічога, азірацца яму было надта нязручна, і ён спадзяваўся на Войціка. Ужо Войцік павінен глядзець. Ён ведаў адно, цярпліва валачы на сабе цяжкое цела бурава таксама у набрынялым вільгаццю і крывёй шынялі, і толькі прыслухоўваўся час ад часу да яго дыхання на плячы, якое часцяком зусім замірала. І тады ён думаў, хоць бы не сканаў гэты буру. Ён не ведаў яшчэ, чым той цяпер яму неабходны, але ён чуў, што той сказаў Войціку, і нібы тапелец за квелую саломінку ухапіўся за тыя ягоныя словы. Ён згледзеў у іх нейкую нечаканую нітачку, якая, можа, вывела б яго да сваіх, калі б не ўратавала жыццё, дык хоць бы засцерагла ад недарэчнай пагібелі. Пасля ўсяго, што з ім здарылася, ён ужо не спадзяваўся на жыццё. Для яго найвялікшай удачай было б загінуць па-людску, пакінуўшы па сабе хоць някепскую памяць. З нейкага часу ён ужо адчаяўся пазабыцца пагібелі. Жыццё яго зрабілася недасяжным. Ведаў з тае пасткі, куды яго загналі ворагі ці абставіны, мусіць, паратунку не будзе. Але хоць бы не спляжыць жыццё самых дарагіх ягоных істот, Анэлі і сына. Пра тое ён думаў усе гэтыя тыдні. Хоць, канешне, інстынктыўна яшчэ турбаваўся, тузаўся за жыццё, нібы на што спадзяваўся. Хіба на цуд? Але, мусіць, нейкі цуд і адбыўся. Ягоная пагібель адсоўвалася. Што будзе далей? Сушчэння, аднак, не меў уяўлення. Яны доўга брылі так з параненым, якога неспрытна коўталі на сушчэнеўскіх плячах. І так гэтак ён ужо добра адарваў іхнія рукі, а ў сушчэнні яшчэ і падкошваліся ногі. Добра яшчэ думаў Войцік, што гэты сушчэнне быў мужык дужы, адзін ён, мусіць, не даў бы рады гэтаму цяжкому бурову. Зрэшты, цяпер болей за параненага, які наўрад ці пражыве доўга, Войціка непакоіў сушчэнне. Што з ім рабіць? Праўда, пакуль што валачэ ён спраўна, нават не трэба яму загадваць, але куды валачэ, куды вывалача? А? Во ў чым справа. Войцік быў родам з другога канца раёна, гэтага лесу амаль не ведаў. Учора з буравым ён трапіў сюды першы раз і цяпер на гэтай бездаражы зусім страціў арыенціроўку, куды яны чаўпліся, не мог зразумець. Мабыць, трэба было папытацца ў сушчэнні, але не мог жа ён тым паказаць, што не ведае дарогі і не знае, куды ісці. Так ён можа даждацца, што гэта сушчэнне яшчэ прывядзе абодвух у нейкую пастку, у самае паліцэйскае логава, тады ўжо кранты будуць абодвым. І чаму яны не застрэлілі яго ў масцішчы або на выгане каля рэчкі? Ну навошта павалакліся з ім аж у лес? Але гэта ўсё бураў, Ці не за гэтую сваю дурноту ён цяпер і расплочваецца крывёю. Але і сушчэнне ўсё ж нейкі незразумелы здраднік. Глядзі, вынес знямоглага бурава і цяпер не спрабуе ўцячы, брыдзе, куды і навошта. Мабыць жа ведае, што чакае яго, як вынесе. А во ідзе. Зноў жа, а як бы ён абышоўся адзін, без сушчэні.
Дзівосная сітуацыя, нічога не скажаш, заклапочана думаў Войцік. Ён азіраўся вакол, спрабуючы ўбачыць якую знаёмую прыкмету, каб пазнаць месца, дзе яны ўчора ехалі конна ў масцішча. Толькі нічога знаёмага не траплялася ў гэтым лесе. Вакол цягнуліся здзічэлыя баравыя нетры, шумелі пагойдваючы верхавінамі стромкія хвоі, і ім ні разу не трапілася ні сцежкі, ні якой лесавой дарожкі. Добра яшчэ, што дол амаль скрозь быў раўнінны, не трэба было абыходзіць балоты, але ўсё роўна яны знемагліся. Мусіць, усё ж памагаты з Войціка быў кепскі, мокрыя боты параненага ўсё лузгаліся з яго рук, сушчэнне тузаўся, пакуль стомлена хакаючы не прахрыпеў з-пад бурава. «Вы кіньце, я сам!» Войцік і кінуў, сапраўды яму хапала дзвюх цяжкіх вінтовак на вузкіх плячах, нагана. Ён таксама ўходаўся за гэтую ноч, ды яшчэ пачаў балець з траўніка, звалася яго застарэлая язва. Маўчала амаль тыдзень, а во напомніла. Ну, але, мабыць, турботаў гэтыя ночы яму было мала. Адчуваў, яны яшчэ вылезуць бокам. Ісці так, без грузу ў руках, стала лягчэй. Ён трохі аддыхаўся і раптам у звыклым лесавым пошуме учуў раскацістыя водгулі некалькіх далёкіх стрэлаў. Якраз у тым баку, куды яны кіравалі. Войцік аж прыпыніўся, хацеў гукнуць сушчэнню, але той сам, мабыць, учуў страляніну і стаў, сагнуты ў тры пагібелі пад няўклюдна распластаным на спіне целам бурава. Дзе гэта? У бабічах?
Можа, і ў бабічах, шумна выдыхнуў сушчэнне.
От жа халера, падумаў Войцік, калі ўжо страляюць у бабічах. Ды куды ж паткнуцца?
Мусіць, тое ж адчуў і сушчэнне, які трохі паправіў на сабе ношу, хістка пераступіў на нагах, праз хвіліну яшчэ даляцелі два стрэлы, і затым усё непэўна знямела. Яны пастаялі. Тады Войцік зайшоў наперад і паказаў рукой трохі ў бок ад тых стрэлаў. Яны зноў рушылі па бары, ўсё пільна ўслухоўваючыся праз лесавы шум, пакуль што вакол было ціха. Куды яны ішлі, цяпер ужо не ведаў ніхто, ні сушчэння, ні Войцік. Неўзабаве, аднак, ім трапілася старая лесавая прасека, дзе-нідзе парослая маладым падростам, хвойнікам і бярозкамі. Дол тут слаўся пясчаны, і ісці па ім было цяжэй, чым па бары беламошніку. У пяску грузлі ногі. Сушчэнне часта спыняўся, усё паддаючы на сябе цяжкое цела параненага, якое ўпарта спаўзала долу. Бураў спярша маўчаў, мо быў у непрытомнасці, а пасля стаў надта стагнаць, і сушчэнне спыніўся. Яны ашчадна паклалі бурава долу, Войцік сказаў заклапочана. Зноў закрывяніў. Ён знямогла скінуў са сваіх плеч вінтоўкі, сеў, дзе стаяў, на сухі засыпаны ігліцаю дол. Штосьці памеркаваўшы, сушчэнне на гэты раз рашуча сцягнуў цераз галаву сваю чорную чыгуначную кашулю, хуценька скінуў нясвежую, выцвілую ад старасці майку. «Ах, ужо ні чарта не паможа», недаверліва сказаў Войцік. Тут ужо столькі нацякло. Схіліўшыся над параненым, яны зноў расхінулі ягоны мокры шынелак і ўдвух пачалі абвязваць майкай ягоны жывот. Каб яна неяк трымалася там, выцягнулі з ягоных штаноў вузкі каляны раменчык, падперазалі жывот па майцы. «Мне, мусіць, усё», – прастагнаў Бураў і памаўчаў. «Не данесяце». Удвух яны моўчкі пасядзелі над ім, адпачываючы і напружана згадваючы, як быць далей, і Войцік азваўся першы. «Трэба падвода». «А так, канешне». Усё нешта мяркуючы, ён паўзіраўся наперад у затуманены прасцяг вузкай прасекі, з аднаго боку якой стаяла сцяна спелага хваёвага бору, а з другой зеленеўся кучаравы гушчар маладога, радкамі пасеянага лясніцтвам хвойніку. Хвойкі тыя не надта каб выраслі, але ўсе дружна імкнуліся ўгору, утварыўшы высакаваты на 2-3 чалавечыя росты непралазны гушчар. Мабыць, там можна было схавацца. Іншага сховішча ў скразным бары паблізу нідзе не было. Толькі яны ўзяліся за Бурава, каб несці яго туды, як зноў здалёку забахала, ды так часта і густа, што яны знерухомілі. Некалькі доўгіх хвілін яны слухалі з пякельною мукай на тварах, затым Войцік страпянуўся першы: «Давай хутка туды, у хвойнік!» Абодва, задыхаўшыся, прынеслі параненага на край хвойнічку і, расхінаючы яго калючыя нетры, прадраліся яшчэ крокаў з 20. Тут сапраўды было схоўна і ціха, і яны, натрапіўшы на невялічкую прагалінку, паклалі на дробную траўку спакутаванага Бурава. «Дзе гэта страляюць?» – запытаўся той, не паднімаючы запалых век. «А чорт іх ведае», – сказаў Войцік, – «недзе ў тым баку, у Бабічах». «Можа, і ў Бабічах, але ты ляжы. Мы расстараемся пад воду, адвязем».
«Расстараемся», – прамовіў Бураў, і зноў маркотна надоўга сціх.
Яны ўдвух цесна сядзелі побач і круцілі ва ўсе бакі галовамі, слухаючы наваколля. Ды тут нічога не было чуваць. Толькі шумеў, аж свістаў у хвойным гушчары вецер, ды халера б на яе недзе ўшчала стракатаць сарока. «Каб яна хоць не навяла каго на гэтую прагаліну», – падумаў Войцік. Яны ўжо добра находзіліся па лесе, мабыць, і часу мінула немала. У гэты кароткі дзень, ведаў Войцік, не заўважыш, як ранак зробіцца вечарам. Мабыць, трэба было пакарыстацца ім, пакуль не пачало змяркацца. А то ў цемры, ды на незнаёмай мясцовасці. Ну, вельмі проста налезці на ліха. Трэба ісці здабываць пад воду. Толькі, а хто пойдзе? «Сушчэня», – сказаў Войцік, – «ты тут ведаеш, дзе што? Дзе вёска, ведаеш?» Сушчэня заклапочана ўгледзеўся ў хвойнік, паслухаў, падумаў. «Дык Бабічы там недзе, пад пушчай. А можа, іх дзе прамінулі мы? Это там, дзе стралялі? Ну?» «Дык ідзі па падводу», – сказаў Войцік. Сушчэня ўстаў, хацеў нешта сказаць, мабыць, на развітанне, але не паспеў ён, прыгнуўшыся, ступіць у гушчар, як Войцік спыніў яго. «Не, чакай». «Всё ж пайду я», – вырашыў ён. «А ты сядзі тут, пільнуй».
«Добра», – паслухмяна адказаў Сушчэня, зноў сядаючы ля
бухматыя з абвіслымі лапкамі хвоі. Войцік пачаў хуценька збірацца ў дарогу, падняў з долу бураўскі карабін, уздзеў за спіну, узяў у рукі вінтоўку, ямчэй насунуў на голову сваю казыркастую кепку. Ён ужо ступіў бы ў хвойнік, як з долу ціха зваўся бураў.
Граната! Дзе граната?
Паранены абмацаў рукамі запалыя грудзі і зноў знерухомеў. Войцік працяглым позіркам паглядзеў на сушчэню.
Я не браў, сказаў сушчэня.
Мо згубілі ўначы? Бураў паморшчыўся, падумаў штось і сказаў Войціку:
ты аддай мне наган.
Наган? Ну, вазьмі, канешне. Выняўшы з кабуры чорны міліцэйскі наган, Войцік уклаў яго ў выцягнутую руку Бурава, і той падапхнуў рэвальвер пад сцягно. Дзяга з кабурой засталася на Войціку.
Я пастараюся хутка, сказаў ён, калі недалёка,
і палез у гушчар. Хвойкі паблізу трохі прашархацелі і сціхлі, і ўсё навокал сціхла. Сарока чутно было застракатала гучней, можа, пагналася за Войцікам, падумаў сушчэня. Сарока халера на яе, калі прывяжацца, дык не адгоніш.
Вот так, выдыхнуў цішыні Бураў. Чаму я цябе не стрэльну ў хаце?
Ён памыляў белымі бяскроўнымі вуснамі і змоўк. А сушчэня неякавата перасмыкнуўся побач. Ён ужо адпацеў, ягоная спіна в адной кашулі зноў пачала здорава зябнуць.
Стрэльнуў бы цябе, сам быў бы жывы здаровы.
Ну, як жа было ў хаце, не пагадзіўся сушчэня.
Дзіця там. Дзіця, а чаму ты не ўцёк, сушчэня?
Запытаўся Бураў і насцярожыўся, поўны немоглае ўвагі. Сушчэня выдраў з зямлі жмут травы, выбраў з яго даўжэйшую былку і разламаў яе напалам.
Куды ж мне ўцякаць? А да немцаў?
У немцаў я ўжо быў.
О, глядзі!
Ён тузануў за падол кашулі, загарнуў яе да галавы, разам паварочваючыся да параненага голай спаласаванай сінімі пісягамі спіной. Бураў трошкі расплюшчыў вочы і зірнуў адзін толькі раз. Павекі яго зноў зляпіліся, і ён змоўк. А сушчэня ўжо нервова шкуматаў травіну і рвучы яе вялікімі вузлаватымі пальцамі.
І ты мяне нёс? Спытаўся Бураў.
Нёс.
А што ж мне рабіць? Але ж ты выдаў тых трох.
Я нікога не выдаваў! Раптам узвіўся сцішаным крыкам сушчэня, ускочыў на ногі і зноў сеў, уткнуўшыся тварам у рукавы.
Мабыць, ён нават заплакаў, але хутенька валодаў сабой, выцер бруднымі далонямі шчырванелыя вочы.
Я нікога не выдаваў, гэта мяне выдалі, сказаў ён. Бураў у доле зацяў дыханне, слаба перабраў скрываўленымі пальцамі.
А чаму не павесілі разам з тымі?
Сушчэня адказаў не адразу, неяк разважна памаўчаў і кінуў прэч травіну.
Каб жа павесілі, я б ім дзякуй сказаў. але выпусцілі. Думаў, нашто выпусцілі? Думаў, зноў возьмуць, не ўзялі. 2 тыдні дома сядзеў, куды мне было падацца? Цяпер стаў трохі разумець, чаму выпусцілі.
Гэта праўда. Цяпер ён стаў разумець, і разуменне гэтае прыйшло з пакваля, рознымі непэўнымі прыкметамі стукалася ў ягоную свядомасць, каб канчаткова з'явіцца учора ўвечары разам во з гэтым буравым, які цяпер ледзь жывы, ляжыць на зямлі і не можа чагосьці ўцяміць у ягоным злашчасным лёсе. А тады, як яго перасталі біць у СД, і доктар Гросмайер пасля 2 зусім міласэрных допытаў сказаў, што ён прагоніць яго дамоў, калі ён такі неразгаворлівы дурань. Сушчэня, канешне ж, зусім не паверыў яму. Дудкі, падумаў ён, каб яны выпусцілі, павесяць, як учора павесілі 3 ягоных рабочых. Хіба што пасля? А ён сапраўды ўзяў, ды пусціў.